Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Добре дошли на територията на детското БНР на програма Христо Ботев. Днес при нас отново ще бъде цветно и любопитно, защото...
Днес ще ви пренесем в света на традициите благодарение на нашата рубрика «Четене с разбиране». Ще си поговорим с госпожа Лилия Старева, автор на книгата «Детето по-голямо и от царя». Български ритуали, вярвания, приказки и игри за децата ни.
Разбира се, попитахме и вас, децата, какво знаете за традициите и защо трябва да ги пазим и зачитаме.
А в рубриката «Героите разказват» ще се пренесем в моята любима Франция. Ох, как нямам търпение да си хапна един прясно изпечен круасан, френски макарони, фондю.
Чакай, Анджи, разбирам апетита ти към френската кухня, но в случая ще разгледам един от символите на Париж – емблематичния булевард Шанс-Елизе.
А, чакай, Нати! Ами храната? И искам да кажа, че ще си изготвим нещо на края на нашето предаване. Нека да е нещо френско, моля те.
Разбира се, Анджи, разбира се. Ще сготвим един от любимите френски десерти на българите. Крем карамел.
Ха, не знаех, че е френски, но страхотно, защото обожавам крем карамел. И нямам търпение да дойде финала на днешното предаване. За да си хапнем едно вкусничко.
Да, ще си хапнем. Анджи, далече сме от финала, нещо повече, даже сега започваме. Както винаги, прекрасната ни музика е избрана от Антонина Тодорова.
А зад звукорежисьорския пулт е Кристина Петкова.
Очертава се едно прекрасно, любопитно и забавно детско предаване. Хайде, започваме! Деца, сега е време да ви пренесем в света на традициите. Потегляме към нашата рубрика «Четене с разбиране». Но преди това, нека чуем Благодара, Десислава, Александра и Виктор от 4-ти Б клас от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, които попитахме какво знаят за традициите. Какво означава думата традиция?
Традиция означава определен празник в определен ден и се празнува точно на този ден, а не на друг ден.
Традиция означава нещо, което е свързано с твоето семейство. Това може да е съвсем различно нещо от обичайните традиции на България. Може да си създадем традиция, която можем да си я празнуваме обичайно на един ден.
И също така се, както тя каза, всичко е вярно, и също така се предава от поколение на поколение.
Вие спазвате ли традициите?
Аз ги спазвам, защото обичам традициите.
Аз също спазвам традициите, защото ги харесвам и трябва да се спазват.
А ритуалите част ли са от традициите, от българските традиции?
Ами, до някъде има традиции, които са с ритуали, има и традиции, които не са с ритуали, но аз мисля, че да.
А ти знаеш ли какво означава думата ритуал?
Ами да, нещо като танц от много хора. Примерно, не се сещам празника, но има празник, в който всички скачат във водата и играят хоров във водата.
Йорданов ден.
Да, Йорданов ден.
Защо е важно да правим ритуали?
Важно е да правим ритуали.
Някакъв друг ритуал, който правим задължително по време на нашите празници, традициите, които спазваме.
На Никол ден се яде риба, на... пак не се сещам празника, но се скача за кръст. Пъп го фърля в някоя от реките и се скача да хванат кръста.
Според мен на Коледа няма ритуали. Всъщност на Коледа се подаряват подаръци.
Вие сещате ли за ритуали, които са част от вашия празник и от традициите, които спазваме?
Сигурно да се върви по огън, по такива топли въглища, които са били в огън и после ги изсипват на земята и хора вървят по въглищата.
Добре, има ли традиции, които са свързани с хората и те се предават от поколение на поколение?
Ами, моя дядо се казва Александър и аз съм кръстен на него, Александър.
Ти би ли продължил тази традиция да кръщаваш децата си на родителите ти, на най-близките ти хора?
Ми, да, защо не? Искам винаги да има Александър, винаги в моето семейство да се помни.
А символ на какво е това според теб?
Символ на уважение към предишните ни предци.
Ти на кого си кръстен?
Аз не съм кръстен на никой.
А как си избрали името ти?
Баба ми е избрала името от една книга, която има много имена. И последното име, точно като аз казвам Виктор, го е видяла и го е харесала.
А според теб, защо е решила да те кръсти точно Виктор? Знаеш ли символиката на това име?
Аз не знам, не съм чувала.
Аз имам едно интересно, защото прадядо ми е един от братята Шкорпио. Братята Шкорпио са родени в, ако не се лъжа, Варна. И там от тях наследяваме една голяма къща. И всяка година ходим там, празнуваме, за да поважаваме нашите предци.
Добре, вие очевидно има традиции, които спазвате, защото са предадени от вашите родители.
Да.
А вие ще предадете ли тези традиции на вашите деца и на поколенията след вас?
Да, ще ги предам на моите деца, за да знаят какви традиции съм имала като малка и какви традиции съм участвала вътре и съм ходила на такива традиции. И може би ще на моите деца ще им е интересно.
Традицията какво съхранява в едно семейство?
Според мен традицията съхранява в едно семейство, като някой празнува негов празник и всички го празнуват.
Аз бих предавал моите традиции, които съм правил като малък и после, когато съм пораствал, съм би ги предавал и бих водил децата си, където съм отраствал. Да.
Защо? Какво искаш да им предадеш с това?
Искам да им предам, че видеоигрите не те учат на нещо, но ако малко се замислиш, имаш приятели, всеки ден можеш да научиш нещо ново.
Аз мисля също като моят приятел, но според мен тя разпазват и традициите за да уважават човека.
Да съхраним българските традиции като цяло и да може да не се прекъсват.
Четене с разбиране.
Името е невидима и далечна връзка с предците, с душата на рода и неговите ценности и морал, с светците, с мечтите и пожеланията, които отправяме към новороденото, с грижата да го предпазим и съхраним, да му осигурим най-точния и силен покровител. Навсякъде по света, изборът на правилно име може да донесе късмет и успех в живота. Всеки народ прави този избор в зависимост от своя именник – наследство от традиции, вяра, култура и история. И той, както общата родина, предава генетична близост, наследственост от векове, съхранила се в определени народности, граници и територия. Чухте отказ от книгата «Детето по-голямо и от царя» на Лилия Старева. Български ритуали, вярвания, приказки и игри за децата ни. Но повече за самата книга ще разкаже самата госпожа Лилия Старева, която е тук при нас в студиото. Здравейте, добре дошла.
Здравейте, благодаря.
Първо, откъде дойде тази идея да съберете на едно място толкова много ритуали, традиции за българското дете и не само?
Идеята стои непрекъснато. Аз се занимавам така или иначе с фолклор и следвам го от различни гледни точки в различните му проявления. И това е едно от тях. Детето като цяло и обичаите, ритуалите, свързани с него, които започват още преди раждането, по време на раждането, след раждането, докато детето порасне. Това е едно богатство от ритуали, които имат за цел да направят всичко възможно. Първо детето да оцелее, в този сложен преход от хаос към подреден свят, от неяснота и отвъдност в нашето време, в нашия свят. След това да се роди то хубаво дете, да няма никакви кусури, чисто физически, ментални, още това зависи и от бременността. Народа ни много добре го е знаел. Той е бил и добър лечител в ритуалите си, е бил добър лечител, добър социолог, защото е представил ритуали за социализиране на всички участници в тях, в случая на детето и на родителите, които правят всичко възможно детето да се появи хубаво, красиво и здраво, здраво, здраво на този свят и след това да може да порасне по най-добрия начин, да получи най-доброто възпитание като отношение към природата, като отношение към хората в семейството, като отношение към обществото като цяло. Всичко това е една дълга редица, направена с любов, но и с много мъдрост, за това как да направим живота на детето ни. Първо да го спасим, да дойде то при нас, да остане и след това да го направим така, че да бъде успешно, щастливо, здраво в цялото свое развитие по-нататък. И те са свързани, ритуалите са свързани. Това са така наречените семейни ритуали. Те не са просто сами за себе си. Те предполагат и дават знак за един преход, възрастов преход и социален преход. След раждането на детето му предстои да порасне, да бъде готово за следващия преход, което е сватбата, и оттам нататък да натрупва, да натрупва, да натрупва, докато изпълни цялата своя мисия на тази земя, за която е.
Изключително много неща сте събрали в тази книга, която е много полезна за младите родители и не само. Но изглежда, че младите хора все по-малко знаят за това какъв ритуал трябва да приложат, да направят по отношение на новороденото им бебе. Съвсем скоро бях на една погача. Може би това е най-големия символ, така свързан с детето. Погачата, на която трябва да присъстват само жени. И започна едно суетене, кой трябва да държи питката, кой да държи белия чаршаф над майката и новороденото. Имаме ли стотинки, нямаме ли, пък стотинки трябва да хвърлим върху бебето. Доста грешки направихме ние по време на този ритуал. Как се прави? Кое е правилното в случая?
Хубаво е да се знае ритуала. Младите, съвременните хора, родители и техни близки знаят много, много голяма част, може би, или поне една част от това какво трябва да се прави. Тук въпрос е и объркването идва от там, че не се знае за какво се прави. Защото едно е да направиш ритуал, да направиш погача, да я умеси някой тая погача, да се знае кой и защо е меси. Друго е да знаеш какво символизира тая погача, какво символизира месенето от един или друг човек. Да знаеш, че тази погача ще неговия път, неговата заедно с семейството, с рода, с света, в който остава, както в погачата всичко е много-много зрънца сплетен, ние сме в едно, слепени в едно. Да знаеш, че има значение как си облечен, когато месиш тая погача. Не може да с делнични дни да добре правиш празник.
Но нека да тръгнем от самия ритуал погача, който ще бъде много полезно и важно за всички млади майки и въобще родители. Важно е кой замесва питката, важно е защо я замесва този човек. Какъв трябва да бъде той? Трябва ли да има живи родители? Нали, това бяха едни от
въпросите. Добре би било, да. Да. Трябва добре да са живи. Всичко, което се прави, е знак, символ. Ако ти не си облечен добре, няма да му е облечено добре и живеенето
значи,
на това
трябва
дете.
Да си добре облечен, да трябва имаш, да имаш живи родители.
Да имаш живи родители. В тези родители е добре да имат определен статус. Ако някой друг замесва, добре е да е статусен човек. Най-статусния, ако не е млада девойка. Нали, едното е свекървата, бабата, която ще замеси майката, която ще вложи най-доброто си пожелание, защото то месеното не е просто месене. То е вълшебство, в което трябва да вложиш мисъл, пожелание, благослов, благослов да наричаш и да помниш, че това, което казваш, има чудеса, стават и тя може да се случи, защото водата, с която замесваш, и тя не е просто вода, тя може да е цветна, тя може да е мълчана вода, в която всяко нещо, което кажеш, тя ще го пренесе, ще го запомни, ще го пренесе. Ами имаме и сега съвсем съвременни теории за това как водата помни. Нали, нашите предци не са чели енциклопедии, нямат Google, но в същото време, така или иначе, са се доверявали на този път през водата, на нейното очистително действие, на нейния знак като преход, като граница от едно към друго място. И тук погачата е точно този преход от едно към друго място. Това е най-голямото нещо, което може би трябва да правим в момента. И аз към това се стремя да казваме защо се прави. Защо е това? И в храма, като влизаме, защо, каква трябва да е молитвата? В всеки празник, във всеки момент ритуален. Ритуалът е това. Ритуалът придава една сакралност на всичко, което правим.
Може би най-много знаем за кръщенката на едно дете, за кръщението.
Кръщението, какво име му избираш? Да. Как му избираш име? Как можеш да му смениш кума, кръстника? Защо можеш да го смениш или защо не можеш? Какво означава името? Какво означава Стоян, да речем? Стои, застава в този ни живот. Здраво стои Стоян. Цветята, нежното послание, което носят. И освен това, как се избира кума, какъв е кума и кръстника. Той ще казвам кума и кръстника, на защото места, те много се дублират. Да, някога да, са били просто едно и също лице. Той е този, който казвате духовен баща. Не трябва да е случайен човек. Не трябва да е неуважаван от обществото. Какъвто ти е кума, такъв ти е живота, вярваме. На много места.
Представихме книгата «Детето по-голямо и от царя». Български ритуали, вярвания, приказки и игри за децата ни. А тук в студиото беше госпожа Лилия Старева. Благодаря ви за този разговор.
Беше ми приятно.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». И с голямо удоволствие сега се телепортираме във Франция, за да си хапнем нещо вкусничко и да се разходим на Шанзелизе.
Чакай, Анджи, преди това нека чуваме децата от българско школо, които попитах какво знаят за Франция. Дадох думата на Стефан, Роко, Диляна, Вики, Диана и Бояна. Нека ги чуем!
Била ли си във Франция?
Да.
И какво най-много те впечатли там?
Айфовата кола.
А нещо друго?
Еми, макароните.
Как изглежда макарона?
Еми, кръгъл.
А защо толкова те впечатлил?
Защото е вкусен.
Ти какво видя във Франция?
Видях Айфовата кула, стадиона на Пари Сен-Жермен и най-много впечатли стадиона, процентите и багетите. Много са вкусни.
Каква е храната във Франция?
Вкусна.
Коя е най-известната храна във Франция?
Круасаните, френски макарони,
жабите,
охлювите.
Да, охлювите също се едат.
А теб какво те впечатли, когато си бил във Франция?
Бях по дядо ми.
А дядо ти какво прави във Франция?
Еми там живее и си управя там градините. Също Айфовата кула беше много хубава.
А за Шанзелизе чували ли сте?
Да. Там е най-известната улица и най-богатата улица.
Има най-известните магазини там.
Най-известна и е много красива.
Какво друго е специфично за Франция, за Париж?
Аз се сещам за църквата Секре-Кьор. Свещено сърце, което е изцяло бяла, защото е на хълм има ограда, а на оградата до нея са закачени катинари, където двама човека си заключват любовта във Франция. Има такива специални мостове.
Да. Също е хубав Дисниленд.
Понеже аз не съм била във Франция, когато отида в Париж, в столицата, какво е първото нещо, което трябва да видя?
Мисля, че първото нещо, първото и второто са... Първото е Айфовата кола, второто е Дисниленд.
Първото да ми си взима с такси от Шанзелизе, защото е много скъпо. И да видиш Айфовата кола и... Да.
Айфовата кола и музея... Забравих минуто.
Да,
първото нещо... Айфовата кула и парка Дисниленд и булеварда Шанзелизе.
Първо Айфовата кула, второ на църквата Секре-Кьор, гледката като се качиш догоре на Париж е много хубава. И само да кажа за коментар на Роко за таксито. В цяла Франция за едно такси е 120 евро.
Ами първото нещо, което трябва да видиш, ако пристигнеш вечерта, е светлините на Айфовата кула и магазините.
Добре, а какво трябва да хапна, когато пристигна в Париж?
Мисля, че трябва да отидеш, зависи от времето на деня, но за закуска аз мисля, че в сладкарница трябва да отидеш круасани и макарони.
Ами за закуска според мен също круасани кафе.
Френска кухня.
Каква е тя?
Ами най-хубави са им сладкищите.
Круасаните и френските макарони също.
Ако е солено багета и вътре някакви като месо и домати.
И още за основни хранения, може да отидете на... В Париж има такива ресторанти, където фондю с кашкавал и ти сервират варени картофи, обелени. Не обелени, нарязваш ги на малки парченца и си го потаваш вътре в фондюто и става много вкусно.
Да, да.
И по-добре.
Еми, фондюто е шоколад, като фонтан с шоколад и си избиваш какво, например, ягода и го потапяш. Там и го ядеш.
Има хубави ресторанти с Мишлен звезда.
Също, ако ще седите там за повече от, да кажем, една седмица и ако в хотела, в който отсядате, има ножове, може да си купите френска багета и да си я... Да, много са вкусни.
Героите разказват.
Еха! Как само приятно ухае!
Разбира се, че е приятно. Така може да ухае само един френски круасан, какъвто, впрочем, съм аз.
Знам, знам. Аз съм булевард Шанс-Елизе. И както може да си представите, тук ароматът на круасани е нещо обичайно.
Шанс-Елизе? Извинете, но понеже съм прясно изпечен, това не ми говори нищо.
Не се притеснявайте. Аз ще запълня празнините във вашето знание. Все пак от векове разказвам за себе си. Още откакто не бях булевард Аполе Сезеро, където френските крале идваха да ловят патици. Обаче, когато настъпи 1616 година...
Тогава ли сте станали булевард?
Не. Някъде по това време станах алея. Естествено, по заповед на Мария Медичи, съпруга на крал Анри IV.
А по-нататък, как се разви вашата история?
50 години след появата ми като алея, Луи 14, известен като краля Слънце, заповяда да му удължат и от двете ми страни да бъдат засадени дравчета.
Леле, забравих да ви попитам нещо важно. А ние всъщност в кой град се намираме?
Във френската столица, Париж. Вероятно се досещате, че аз съм любимо място за разходка на парижани. Още от 17 век.
Да, да, досетих се. Но ще ми кажете, моля, кога от алея се превърнахте в булевард?
Ех, че сте нетърпелив, круасан. За къде бързате? Рядко нещо хубаво на този свят става бързо. Впрочем, така се случи с мен. Аз постепенно се превърнах в булеварда, който съм днес. Но най-много се развих в периода след 1830 година, когато двете ми страни инсталираха бронзови фенери и започнаха да отварят кафенета, театри, магазини.
Разбирам. Всъщност, каква е вашата дължина?
Около 2 км. А съм широк приблизително 70 метра. Тук французите отбелязват националните си празници и също така празнуват спортните си победи.
А какво се намира в двата ви края?
Много интересни неща. В единият ми край е триумфалната арка. Тя е разположена в центъра на площад Шарл Дюгол и е построена през първата половина на 19 век.
Нека позная. Строежът е започнал по заповед на Наполеон. Нали така?
Да. Ама вие как знаете за Наполеон, а не знаете за Шанзелизе?
Пекарят, който ме изпече, живо се интересува от Наполеон и само за него говореше, докато ме приготвяше.
Хубаво. Но да знаете, че Триумфалната арка не е изградена в чест единствено на Наполеон, а на всички воювали и загинали за Франция в многобройните битки през онези бурни времена. Под арката пък лежи гробът на незнайния войн от Първата световна война.
Добре, ще го запомня. А в другия ви край, какво има?
Там е площад Конкорд. В превод площад на съгласието. На него можете да видите конна статуя на Луи 15-ти, както и обелиск.
Момент. Аз може да съм обикновен коасан, но знам, че обелиските са типични предимно за Египет.
Така е. В действителност, този обелиск е подарък от Мохамед Али Паша, управител на Египет и Судан, и пристига в Париж през 1833 година, а е монтиран на мястото си около 3 години по-късно. Може би ще ви е интересно да научите, че е висок 23 метра
не,
и...
Не. Достатъчно. Достатъчна информация за днес. Все пак съм круасан, а не учен от Френската академия на науките.
Имате право. Но ако не ви изяде някой скоро, пак се обадете. Ще ви разкажа още за себе си.
Аревуа!
Ето ни на финала на днешното предаване. И Нати, мисля, че е време за това, което ми обеща, а именно една вкусна френска рецепта, която е много любима на всички българи.
Точно така, Анджи. Днес ще приготвим любимия на всички ни крем-карамел или ла фан, както го наричат французите. Нашият крем-карамел днес ще бъде, Анджи, в тава. Така го помня аз от моето детство и ми беше много любимо да го ядем от една тава с едни лъжици. Така, какво ще ни трябва? 1 литър прясно мляко, 8 яйца, 250 грама захар, 2 опаковки ванилия, 150 грама захар за карамела и 2 ступени лъжици вода.
Първо започваме с какво? С карамелизирането на захарта, което трябва да се сложи и тази захар отдолу в тавата, нали така?
Да.
Значи, може да имате предвид, че това не е лесна задача, но всъщност не е и голяма философия и като започне да става карамела и става едно хубавичко, започва да мирише в цялата къща, да така изсипваме сега захарта на дъното на тавата и добавяме няколко лъжици вода и разтиламе равномерно по цялата повърхност на тавата.
Така. След това разбийте яйцата с захарта. Добавяйте млякото на порции. Трябва да се получи еднородна жълтеникава смес. За предпочитане да използвате и миксер, разбира се.
И след това цялата смес, която вече е готова, се изсипва в тавата при вече готовия карамел и се слага в студена фурна. Внимание, студена, не я загряваме предварително и се изпича. Колко минути са нужни, Нати?
Около 50 минути са нужни за крем карамела, за да се получи идеален. Фурната трябва да е включена на 120-130 градуса, не повече.
Ами, да ви е сладко! До утре, скъпи деца!